Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня у день 55-летия Белорусской службы Радио Свобода нашим гостем будет историк и политолог Ян Запрудник, один из первых супрацовников радио. Прогучать репортажи с презентацией книги «Один день политвязня» серии «Библиотека свободы. 21-е стагодзе» из открытия «Дзён шведской культуры у Беларуси». У доследах мы погутарым про новые правила импорту пива, якія прапаную вести комитет державного контролю. А у нашем опытанні жыхары городні скажут, сколько яны могут выпить пива и якое больше любяць белорусское альбо импортное.
Лично поставлены рекорды. 12,5 литров. А чешская, наша? Немецкая. Наша нет.
Больше одной бутылки не пью. Я постоянно за рулем.
Литр. Как-то больше нравится.
У передачи «Барды свободы» Змісер Бартосік сегодня протягивает оповед про Яроша Малішевского. Усё гэта, да и шмат что іншае, после того, как мы расскажем про основные новины дня. И за падзеямі в свете сегодня слушать Вольга Караткевич.
Алексей, дзякуй, добрый вечер. Сенат Злучаных Штатов Америки проголосовал супраць выделения запрошенных президентом Бараком Обамом 80 миллионов долларов, потребных для закрытия военных турмов у Гуантанамо. Сенаторы так само отмовились ухвалить перемещение 240 вязней у Гуантанамо на территорию Злучаных Штатов. Тем часом Украине гучат заклики до президента конкретизовать свои планы на конт того, что отбудется с вязнями после меркованного закрытия базы. Завтра будет промова Обаму в справе национальной безпеки, у якой чакаюцца выказванні на конт гэтай праблемы. Расія вітала як паспяховыя двухдзённыя перамовы з Злучанымі Штатамі Амерыкі, мэтай якіх аднаўленне размовы штода дамовы аб ядзерным разбраенні. Тэрмін старой сканчваецца ў снежні. Паводле агенцыі Reuters, што цытуе расійскага дыпламата, які не пажадаў, каб ягонае імя было названае, перамовы ў Маскве былі ў канструктыўным кірунку, наступныя будуць у Женеве на пачатку чэрвеня. Раней міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў сказаў, што прагрэс у пытанні новай дамовы можа быць немагчымым без абмеркавання планаў США размясціць элементы супрацьракетнай абароны ў цэнтральнай Еўропе. Расія супраць гэтых планаў. Першая спроба парламенту Малдовы абраць новага прэзідэнта не завершылася поспехам з байкоту галасавання апазіцыі. Кандыдат ад кіроўнай камуністычнай партыі, прэм'ер-міністр краіны Зінаіда Грычаная набрала 60 галасоў са 101 магчымага, што на адзін меней, чым патрэбна для абрання. Парламентары ад трох буйнейшых апазіцыйных партый пакінулі залю да пачатку галасавання, што прымусіла спікера былога прэзідэнта Вароніна прызначыць новы тэрмін галасавання на 28 траўня. Прэзідэнт Сербіі жадае наладзіць як мага лепшыя адносіны з Вашынгтонам, нягледзячы на вострае зыходжанне ў пытанні Косава. Барыс Тадзіч зрабіў гэтую заяву на сустрэчы з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам у Белградзе. Байдэн – самы высокапастаўлены прадстаўнік ЗША, які наведаў Сербію на працягу апошніх 25 гадоў. Іран паведаміў аб паспяховым выпрабаванні ракеты дальнага радыусу дзеяння тыпу «Зямля-Зямля».
Дякую, Вольга. Вольга Караткевич еще расскажет про подеи у свете прикладно про спаугодины. А зараз Алена Тиханович с заглядом подеи у дня, связанных с Беларусью.
Беларускай службе Радио Свобода сегодня исполнилось 55 годов. Первый зворот до слухача тогочасного радиовызволения починался гимном погоня. У Минску прошла презентация 15-й книги с серии «Библиотека Свободы». Это книга «Один день политвязня». Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін прапанаваў стварыць асацыяцыю палітзняволеных. Мінск наведаў прэзідэнт Радыё Свабода Джэф Гедмін. Сёння ў сядзібе БНФ ён сустрэўся з удзельнікамі галадоўкі салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам. Прэзідэнт Радыё Свабода таксама звяртаўся з просьбай пра сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Аднак адміністрацыя паведаміла, што той заняты да верасня. Гаспадар Гедмін патлумачыў, чаму падчас свайго візіту ў Мінск ён найперш пажадаў сустрэцца з моладзевымі актывістамі.
Вельмі проста. Я хацеў сустрэцца з моладзю. Я хацеў сустрэцца з людзьмі, якія маюць прынцыпы і перакананні. Я чуў і чытаў пра гэтых людзей, якія рызыкуюць за свае ідэалы. Таму і папрасіў найперш аб сустрэчы з імі.
Мікалай Аўтухович, які галадае ад 16 красавіка, знаходзіцца ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Турэмныя ўрачы лічаць яго стан нармальным, нягледзячы на тое, што галадоўка працягваецца больш як месяц. Грамадскія актывісты з Калінкавічаў накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта, урад і парламент зварот мясцовых жыхароў супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Паводле дадзеных федэрацыі прафсаюзаў, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык перайшлі на няпоўны працоўны тыдзень.
Расказывала Алена Тиханович. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины и 5 хвилин. Сегодня исполняется ровно 55 годов, как у эфиру першиню вышла белорусская служба «Радио Свобода», якое на початку называлась «Радио Вызволения». И сегодня в амбассаде США в Менску отбылась урочистая импреза, промеркованная до этой даты, про это крыху поздней у нашей программе. А зараз крыху больш падрабязна пра іншае. 19 траўня Мікалая Утуховіча, які ўжо месяц трымае галадоўку за кратамі, паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь. Як высветліў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, ужо праз дзень паўстала пытанне аб выпісцы галадоўніка, бо той нібыта ні на што не скардзіцца. Як пачуваецца Мікалая Утуховіч?
У республиканском тюремном шпитале, который находится на Кальварийской улице, зараз лечится более за 300 вязню. Сирот их и Миколай Аутухович, якого поводля адвоката Павла Сапелки учора 19 травня перевели из медичной частки Менского следчего изолятора. Як лекари оценивают стан здоровья голодовника? Традиционно, что сироты лекари разных отделений у шпиталя выходят до турмы, каб сустрэцца со свояками, якія цікавяцца здоровьем хворых вязню. Перед тем, як дать информацию, лекари пытаются, кем человек доводится вязню. Заходжусь сярод сваякоў, якія абступілі терапеўта першага аддзялення шпіталя. Па звестках туды маглі пакласці Мікалая Аўтуховіча.
Такой Аўтухович Мікалай.
Лежит.
Как у него состояние? Он же голодает.
Он нормальное состояние. Уйдет на это все.
Он больше месяца голодает.
Ну и что? Раньше от меня 7 человек голодал. Вполне нормально. Он не хочет убежать и будет выписать. Чего прислали? Он говорит, без малого ведома, звание прислали, поэтому... Мы не вправе задерживаться.
Так на состояние не жалуется?
Да нет.
Но адвокат говорит, что он очень слабый.
Ну, говорит, пока себя чувствую хорошо. А что он написал письмо на заявление?
А когда его к вам привезли?
Вчера.
То есть один день у вас побыл?
Да.
Какие-то обследования вы провели хоть?
Да какие обследования? Если он... Обследования у нас есть и по две недели, и по три. Человек не хочет. Мы насильно никого не держим. Лечение сугубо делать не надо. Тем более, что дети все хорошо, там по суду там, или по следствию.
Нагадаю, Миколай Аўтухович голодує з 16 красавіка. Вязень протестує супраць кримінального переследу і того, що ягоная справа фактично не вядзецца. Миколай Аўтухович потребує альбо накерувати справу у суд, альбо визволити його під подписку об невиїзді. Так само були політв'язень потребує визволити Юрія Лівонова і Владимира Осипенку, які проходять по одной з їм справі. Поводля адвоката Павла Сапелки, Миколай Аўтухович моцно схуднев і виглядає вельми слабым. Павел Сапелка здивлений рішенням лекаря шпиталя вернуть Аўтуховича у слідчий за.
Я полагаю так, что если человек переводится из следственного изолятора в больницу, это означает, что он не может в дальнейшем содержаться в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья.
Адвокат Павел Сапелка сказал, что ему неведомо про следчие деяния с уделом ягонага подоборонного тягом опошнего месяца. Поводле Павла Сапелки справу Миколая Аўтуховича, Юрия Лявонова и Владимира Сипенки по-ранейшему ведут городенские следчие. От контактов с журналистами они отмовляются.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч быў арыштаваны 8 лютага. Яго падазраюць у арганізацыі падпалу дому мясцовага міліцыянта. Аўтуховіч сваёй віны не прызнае. Вядома, што злачынства адбылося некалькі гадоў таму, і за яго ўжо быў пакараны і адбыў свой тэрмін іншы чалавек. І больш падрабязна пра справу Мікалая Аўтуховіча вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Сегодня исполняется ровно 55 годов, как у эфиру першиню вышла белорусская служба «Радио Свобода», якое на початку называлась «Радио Вызволения». Пропонуем вашей увазе урывок с радиоэфиру 1954 года.
Тут «Радио Вызволения». Вы слушаете голос своих суродичей белорусов вольного света.
Дорогие суродичи, Брати білоруси, де б ви тільки не знаходилися, з глибоким узворушенням перший раз промовляємо до вас чання з вольного світу, прозрадує визволення, розпочинаючи сталі і регулярні білоруські передачі. Тому сьогоднішній день є для нас урочистим днем. Вітаємо вас усіх у цей день, а особливо ж тих білорусів, що знаходяться під жудасним пригнеченням комуністичної тиранії на батьківщині.
Прогучав фрагмент з першого радіоефіру Білоруської служби радіо «Визволення», яка пізніше стала «Радіо Свобода», 55 років тому, 20 травня 1954 року. І сьогодні, у день 55-річчя Білоруської служби Радіо Свобода, ми потелефонували у Нью-Йорк історику і політологу Яну Запрудніку, одному з перших супрацовників радіо. Ян Запруднік на протягу 10 років виступав на наших хвалях як Арсень Загорний. І найперше я спитався у господара Запрудніка, чи пам'ятає він своє ураження з перших місяців праці на Радіо Визволення у 1954 році.
Так, було це давно-давно, але всякі такі уражені засталися на целое життя. Перше з них – це те, що раптом з'явилася можливість говорити до батьківщини, яка була по другим боку залізної заслони. І відчування цього контакту давало незвичайний ентузіазм до роботи і разом з цим сподівання, що може коли-небудь проб'ємо стіну заглушування і стіну ці прорву, яка нас відділяла від свояків, від родичів, від сім'ї, від усього доброго, що ми з собою винесли на Захід.
А чи була тоді яка можливість довідатися, чи слухають радіо в Білорусі?
Перш-наперш жадання було ведати, чи нас чують і чи нас слухають. Тяжко було сподіватися на некі контакти, тому що централізована совєтська поштова система пільно сочила, щоб ніякі реакції не проходили. Де, зрештою, люди самі боялися писати на Захід, підтримувати ці відгуки, давати на ворожі передачі. Але найбільше посвідчення того, що нас чують і нас слухають, і що ми уздіюємо на психологію людей, це була реакція совєтської офіційної преси, яка доволі була інтенсивною і, безумовно, річ ворожою і хлусливою. І це було нам доводом, що наша робота дає виніки.
А скільки було вещання білоруського на початку, який був основним зміст його?
Перші програми, по-моєму, вони були ці не 15-хвилинні, після побольше ли до півгодини. Ну, зміст був перш-наперш інформаційний, по-друге, мова, так сказати, тон передачів був доволі резкий і доволі вострий. Радіостанція ж спочатку звалася «Визволення». І у 56-му році ми видали книжечку таку, ну, на сторонок 150, говорить «Радіо Визволення», вибрані матеріали білоруської редакції, книжка перша, другої так і не вийшла. А тепер, от, як переглядаєш ці матеріали опубліковані, скрипти, ти бачиш, що вельми шмат уваги зверталося на ознайомлення нашої аудиторії з покутами, з переслідами, з карними акціями, які проводилися на Білорусі, винищення національної інтелігенції, винищення селянства, примусовість колгасної системи і так далі. Ну і, безумовно, річ йшли новини з політичного життя на Заході, міжнародна тематика і так далі.
Чи були у ці перші роки ніякі передачі, ніякі моменти у вашій праці, які вам особливо запомнилися?
Особливо запомнилися? Ну, я приїхав у вересні 54-го року на працю, хутко після того, як мой сябра Карась загинув у невідомих обставинах у Мюнхені. І тематика, якою я займався, була зв'язана з минувшиною, з історією Білорусі. Я скончив історичний факультет Львівського університету в 54-му році і одразу ж поїхав на роботу. Мені завжди цікавила історія. Цікавила історія особливо білоруської культури і, безумовно, зв'язана з цією історією нищення національних кадрів, ідеї, які виказували наші лідери білоруського національного одродження, починаючи від Костюся Каліновського, Богушевича, Купалу, Нашанівцю і так далі. І працюючи над тими передачами, я одночасно познавав історію, бо Лювенський університет не давав нам ведов з білоруської минувщини. Веди ці треба було самому здобувати. І коли я поїхав на роботу, доступ до друкованих матеріалів і до совєтської літератури для мене був таким фантастичним відкриттям минувщини. І в цих пошуках так чоловік сам себе реалізував, знаходив і мав таке духовне задовольнення.
Ви вже сказали про смерть вашого сябра у таких невизначених обставинах. Це був Мюнхен у 50-ті роки, саме такі гар холодної війни. Ви почували себе в безпеці тоді, коли прийшли працювати на радіо визволення?
Ну, небезпеку, безумовно, річ ми відчували, але страху не було. Як-ніяк, Мюнхен – цивілізований город, упорядкований, по воєнний час був доволі спокійний, а ходячи, їздячи на роботу і маючи дочинення при зустрічах з незнайомими, безумовно, річ у задній думці завжди була можливість небезпеки, так остерігалися, але я не сказав би, що це впливало на самопочуття чи на нормальний курс щоденного життя.
Гаварыў Ян Запруднік, адзін з першых супрацоўнікаў беларускай службы радыё вызвалення, пазней радыё свабоды. І працяг гэтай гутаркі неўзабаве, толькі нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце нам, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Лукашенко, так дапамойце пенсіянеру, пробрався во владу. А тепер про пенсіонерів забув. Це зовсім не дозволяє ні пенсію, нічого. І що він собі думає? Це ціни ростуть. Йому вельми добре живеться, командують вельми добре. Тоді буде дозволяти, видать. Тоді це саме стається год до виборів йому. Це безобразие повне, повне безобразие. Передають везде. Кризису нет по Білорусі, у них нет, а у нас большой кризис. Ціни ростуть, пенсії малі, і як хочеш, так живи.
Звонки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Ви на хвалях Ночной Свободы у Менску 22 години і 18 хвилин. І зараз протяг гуторки з Яном Запрудником, одним з перших супрацовників Белорусской службы Радио Свобода. Ян Запрудник працював у Мюнхене з 1954 по 1957 год, а потім кореспондентом і редактором радио у Нью-Йорку до 1991 году. Я спитався господара Запрудника, як змінялася роля радио з тягом часу.
Роля радіо змінилася, безумовно, річ після того, як спинили глушення. А тоді активізувалася діяльність, почалися контакти, можна було навідати батьківщину, зустрітися з людьми, з живими слухачами. І я думаю, що ця інтенсифікація впливу, вона саме початку робила і далі робить вплив на ход подіяв, на стан розуміння ситуації, на сподівання, на жадання і так далі.
Для вас Радіо Свобода, на початку Радіо Визволення, це найперш американське, це все ж таки білоруське радіо. В якій ступені білоруси самі визначали, яким буде зміст передачу?
Це доволі складне питання. Я тепер займаюся переписыванием листования своего с Миколом Абрамчиком, тогочасным старшинем Рады БНР. И я бачу, насколько складанное было дочинение так званого парижского блоку. Это блок нероссийских политических центров на эмиграции. И американским комитетом. С самого початку у нас было абсолютное разумение, что Рада БНР выступает как партнер Американського комітету визволення народів СССР. І на цьому ґрунті, на ґрунті співпрацівництва поміж Радою БНР і Американським комітетом були доволі складні моменти. але в основі Рада БНР була у становищі партнера американського комітету, мела вплив на комплектування штату білоруської редакції, і ми ніколи не відчували себе ніякими чиновниками американських уладів чи американської установи, а більше відчували себе як активісти Білоруського національно-визвольного фронту, у яким Рада БНР вела ведучу роль.
Ви, наскільки я розумію, на радіо займалися у основним культурними передачами так само у тих 10 годі, що працювали там. Ось з того, що було недоступно для білоруських слухачів у БССР, у Совєтській Білорусі, на вашу думку, які культурні з'яви здоліла за гэтий час Радіо Свобода показати слухачу в Білорусі?
Ну, перш-наперш говорили про ахвяри. Я приїхав у 57-му годі у Нью-Йорк, почав одразу супрацовничати з нами тоді Ізидор Плащинський, молодший брат Єзепа Пущі, поета, знищеного большевиками. І він вів серію «Винищений большевизмом». Я думаю, что это факты переследу нацдемовщины, факты нищения белорусской интеллигенции у советском громадстве, особливо сиротной молоди, были маловедомы. Так как теперешняя молодь мало ведая про советские часы, так тогда, в годах 50-х-60-х, молодые люди слабо ориентовались у тем, что было в 20-х-30-х годах. И для нас вельми важным было насвятить історію 20-30-х годів, намагання відродити білоруську культуру, білоруську літературу, мову і так далі. Вони становили вельми важний фактор у свідомості, у формуванні свідомості молодого совєтського покоління білорусів.
Чи служите ви активно тепер з Западзями в Білорусі?
Я кожен день починаю з ознайомлення з сайтом білоруської редакції «Радіо Свобода» і сайтом нашої Ніви. Вельми активно сачу, активність моя, безумовно, речь у 82-годовому віку крыху іншої інтенсивності. Є шмат інших заняткаў, особливо документація ось менавіта тих 10-годів, які я провёў у Радіо Свабода і у інших беларускіх організаціях. Але життё ў Беларусі мене вельми цікавіць у контексті, безумовно, речь міжнародних подіїв і у контексті білорусько-американських дочинєнню.
Спадар Запруднік, ви вже сказали, що починається день у тим ліку і з сайту Радіо Свобода. А що вам подобається у теперішнім Радіо Свобода білоруським, а що ні?
Мені все подобається. Безумовно, речі усього не прочитаєш. Але я сачу за розвитком літератури. У домі літераторів амаль усе читаю. Переглядаю заголовки новинок. Переглядаю некоторые дискуссийные материалы, читаю анализы развития экономичного, политичного в Беларуси. Ну, словом, так огульное уявление жадаю иметь того, что отбывается и в политике, и в экономике, и в культуре.
Вот вы сказали, что сочите за домом литератора. А уразил вас некто из молодых белорусских литераторов, которые там опубликовались в опошнем часе?
Я читаю вірші Хадановича, цікаві. Прочитав недавно книжку Акудовича «Код відсутності». Так мені з'явилося жадання виказатися про її під заголовком «Код присутності». Кожен раз, коли з'являється огляд нікої нової книги, то обов'язково я мушу прочитати його, познайомитися, що вийшло на книжному ринку.
Спадар Запруднік, чого б ви хотіли пожадати слухачам свободи у Білорусі тепер?
Пожадати, каб не треба було передавати на Білорусі з-за межі, а каб можна було свободно говорити у Білорусі про все те, про що говорить Радіо Свобода тепер здалек.
Говорив Ян Запруднік, історик і політолог, один з перших супрацовників Радіо Свобода.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Все лето.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само усе лето.
І крыху больш, чым праз паўгадзіны, гістарычная перадача Сергія Шупы «На хвалях свабоды», прысвечаная 2005 году. А сёння ў амбасадзе ЗША ў Менску адбылася ўрачыстая імпрэза да 55-годдзя беларускай свабоды. Да падзеі прымеркаваны выхад 15-й кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Адзін дзень палітвязня». На ўрачыстасці былі запрошаныя героі кнігі і родныя палітзняволеных, грамадскія дзеячы, палітыкі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Вечарыну адкрыў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур.
Мы адзначаем 55-ю гадавіну беларускай службы «Радыё Свабода». Мы толькі ладзім гэтую імпрэзу, і для нас гэта вялікі гонар прымаць прэзідэнта «Радыё Свабодная Еўропа», «Радыё Свабода», спадара Гэдміна і Аляксандра Лукашука, кіраўніка беларускай службы «Радыё Свабода».
Прэзідэнт «Радыё Свабодная Еўропа», «Радыё Свабода» Джэф Гэдмін упершыню прыехаў у Беларусь. Хацеў сустрэцца з кіраўніком краіны Аляксандрам Лукашэнкам, але ў адміністрацыі яму паведамілі, што ў спадара Лукашэнкі ўсё распісана да верасня. Гэдмін паабяцаў прыехаць яшчэ і ў верасні.
It's an honor for me to be with you.
Я вельмі ганаруся тым, што мне пашчасціла ў гэтае свята быць разам з вамі і адзначаць яго. Некалькі хвілін таму я бачыў людзей, якія сустрэліся, усміхаліся, і гэта выглядала як вечар сустрэчы выпускнікоў. У мяне вельмі вялікая павага да гэтых людзей.
And I have deepest respect for that.
Адзін дзень палітвязня – гэта 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітзняволенымі, якія ад 1996 да 2008 разам правялі за кратамі больш за 53 гады. Славамір Адамовіч у 1995 годзе напісаў верш «Убей прэзідэнта», за які быў арыштаваны і адседзеў 9 месяцаў. Спадар Адамовіч жыве зараз у Нарвегіі. Маці паэта Юзефа Чантарыцкая прачытала верш, прысвечаны сыну.
Шмат пакуль. Ты перажыў, ты ў сваёй краіне. Вер, народ чужы, цябе не пакіне. Дзякую ўсім тым людзям, хто прытулак табе даў. Каб крыху лепш табе жылося, сам Бог табе дапамагаў.
Экс-прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгір у 1998 годзе адседзеў 8 месяцаў. На пытанне, ці хацеў бы ён адпомсціць тым, хто яго беспадстаўна пакараў, адказаў так.
Тыя, хто расправіліся з людзьмі, которые тут прысутнічаюць, которых няма, безумоўна, павінны быць пакараны. Я не скажу, што ў гэтым вінаваты, па-першы, Лукашэнка. Вінаваты тыя, хто фабрыкавалі гэтыя справы, хто арыштоўваў, хто падпісваў пастаўленне, хто прынімаў рашэнні суды. Яны павінны панесці адказнасць. Для таго, как у будучым больше это ніколі не паўтараецца.
Маці зніклага ў 2000 годзе аператара Дмітра Завадскага, спадарыня Вольга, у часе імпрэзы сказала:
жутко ад таго, што действительно не знаеш, когда станет правда. Но ее так хочется слышать. Я не думаю, что с момента хода Лукашенко решит все проблемы. Для этого надо, наверное, активность нашего народа, для того, чтобы все захотели жить в свободной стране. Тогда будет правда.
Что дала человеку турма? Экс-министр сельской господарки Василь Лявонов, який отседил амаль 3 годы, каже.
Турма зробила меня свободным, вольным человеком. Дивно гэта ці не, але гэта так. Я не буду ні сацыялізм, ні камунізм, ні вертыкаль. Я вольны чалавек.
Колькі пасадак было і колькі ў агульнай колькасці адседзеў праваабаронца і журналіст Валер Шчукін, не мог падлічыць нават ён сам. Але былы марскі афіцэр ніколі не губляў пачуцця гумару.
Самый страшный день был, когда меня в Одинской тюрьме били бороду. Амбал с дубинкой справа, амбал с дубинкой слева. И сказали, будешь дергаться, будем брить насухо. При моей щетине брить насухо, у меня аж слезы глаз покатились.
Самае дзіўнае, што незаслужанае пакаранне не зрабіла палітвязняў жорсткімі, помслівымі. Адзін з самых маладых вязняў, Андрэй Кім, які летась адседзеў 8 месяцаў за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў, распавёў, што самае галоўнае ў зняволенні.
Ну, то асноўнае правіла – гэта любіць людзей, таму што турма, як вельмі такі асяродак ненавісці, яна заставляе людзей больш ненавідзіць. Я вельмі рады, што і Бог даў мне такую сілу, і што палітвязня таксама даравалі сваім абіччу. А самая галоўная запыць Божая – любіць людзей, яна і дапамагала.
Адзін з герояў кнігі Уладзімір Плешчанка роўна 3 гады таму ў гэты дзень пайшоў з жыцця. Прысутныя ўганаравалі памяць пра яго хвілінай маўчання. Шмат узгадвалі і сённяшніх палітвязняў – Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку. Такім чынам працяг кнігі яшчэ будзе. Мікола Статкевіч, які 2 гады адбываў пакаранне на хіміі, сказаў:
«Я хацеў падзякаваць Радыё Свабоды, тых журналістаў, якія стварылі гэту кнігу. Гэта па сутнасці помнік эпохі, помнік чалавечага болю, пакутаў, боротьби і мужності. Дякую вам.
При кінці імпрези були кандидат на президента Олександр Казулін, який відсидів 2.5 роки за хуліганство і організацію вуличних забуренню, пропонував утворити асоціацію політв'язнів.
Від імені усіх присутніх ми робимо заяву про те, що ми створюємо асоціацію політв'язнів. І от пусть це наш перший сход буде офіційним сходом по створенню цієї організації. Якби це було все офіційно, я пропоную підняти всім долоні, хто за створення асоціації політв'язнів у нашій країні.
Руки узняли усі присутні, амаль сотня чоловік.
Інна Студзінська побувала на вечірній амбасаді США у Мінську, де святкували 55-годдзе беларускай свабоды. Да гэтай падзеі прымеркаваны быў выхад 15-й кнігі серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя. І я дадам, што гэтую кнігу ў фармаце PDF можна спампаваць з нашага сайту ў інтэрнэце свабода.орг. Да завтра ўжо меней за 1.5 гадзіны і на хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну яшчэ прагучыць рэпартаж з адкрыцця дзён шведскай культуры ў Беларусі. У доследах мы пагутарым пра новыя правілы імпарту піва, якія прапануе ўвесці камітэт дзяржаўнага кантролю. А ў нашым апытанні жыхары Магілёва скажуць, колькі яны могуць выпіць піва і якое больш любяць, беларускае альбо імпартнае.
Когда как? 1.5 литра.
Предел своих возможностей и испытывания.
Я здоровый образ жизни веду. Бутылочка или в неделю, это нормально.
Перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Яраша Малішэўскага. Пасля 23 гадзіны гістарычная перадача Сергія Шупы «На хвалях свабоды», прысвечаная 2005 году. Таксама запіс онлайн-конферэнцыі з дырэктарам Беларускай службы «Радыё свабода» Александрам Лукашуком і агляд вашых лістоў перадачай «Паштовая скрынка 111». Але найперш нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі знуку Вольга Караткевіч.
Алексей, дзякую і найперш падзеі ў Беларусі. Як мы ўжо сказалі, беларускай службе «Радыё Свабода» сёння 55 гадоў. Першы зварот да слухача тагачаснага радыёвызвалення пачынаўся гімнам «Пагоня». У Мінску прайшла прэзентацыя 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка Свабоды». Гэтая кніга «Адзін дзень палітвязня». Мінск наведаў прэзідэнт «Радыё Свабода» Джэф Гедмін. Сёння ў сядзібе БНФ ён сустрэўся з удзельнікамі галадоўкі «Салідарнасці» з Мікалаем Аўтуховічам. Грамадскія актывісты з Калінкавічаў накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта Беларусі ўрад і парламент зварот мясцовых жыхароў супраць будаўніцтва Беларусі атамнай электрастанцыі. Паводле дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык перайшлі на няпоўны працоўны тыдзень. Цана расійскага газу для Беларусі з ліпеня будзе складаць 200-205 даляраў за 1000 кубаметраў. Ну і асноўныя міжнародныя падзеі. Сенат Злучаных Штатаў Амерыкі прагаласаваў супраць выдзялення запрошаных прэзідэнтам Баракам Абамам 80 мільёнаў даляраў, патрэбных для закрыцця ваенных турмаў у Гуантанама. Расія вітала як паспяховыя двухдзённыя вынікі перамовы з Злучанымі Штатамі, мэта якіх аднаўленне размоў наконт новай дамовы пра ядзернае раззбраенне. Першая спроба парламенту Малдовы абраць новага прэзідэнта не завяршылася поспехам з байкоту галасавання апазіцыі. Прэзідэнт Сербіі жадае наладзіць як мага лепшыя адносіны з Вашынгтонам, нягледзячы на вострыя разыходжанні ў справе Косава. Іран паведамляе аб паспяховым выпрабаванні ракеты дальняга радыусу дзеяння тыпу «Зямля-Зямля». У выніку аварыі інданезійскага ваеннага самалёту, які перавозіў вайскоўцаў з іх сем'ямі і па невядомай прычыне спікіраваў у жылыя дамы, загінулі 98 чалавек. Улады Мьянмы паведамілі, што да разгляду судовай справы лідара дэмакратычнай апазіцыі краіны Аун Сан Суджы будзе дапушчаная невялікая група дыпламатаў і журналістаў.
Мы на хвалях начной свабоды ў Мінску 22:34. Зараз пра надвор'е. Заўтра на большай частцы тэрыторыі Беларусі сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць. На поўдні краіны без ападкаў, раніцай каля 15 градусаў, удзень да 25. А ў цэнтральных і паўночных рэгіёнах Беларусі удзень чакаюць кароткачасовыя дажджы і магчымыя навальніцы. Тэмпература ранкам каля 12 градусаў, удзень каля 27.
Досліди свободи.
Комітет державного контролю Білорусі пропонує зробити більш жорсткими правила імпорту пива. Як подлічили контролёры, цяпер кожная чацвёртая бутэлька піва, якая прадаецца ў Беларусі, прывезеная з-за мяжы. Таму яны прапануюць дазваляць імпарт толькі вызначаным спецімпартэрам піва, каб цалкам кантраляваць празрыстасць паставак. Паводле такой схемы ўжо вызначаюцца пастаўшчыкі некаторых іншых тавараў – элітнага алкаголю, тытуню ці рыбы. З працягам тэмы Ігар Карній.
При конце минулого тыдня старшиня комитету держконтролю Зянон Ломать собрал керовников белорусских броваров, как выпрацовать суместную стратегию супрацьстояння пивному импорту. Задача категоричная – обмежевать увоз пива в Беларусь, зробивши таким чином белорусские пивзаводы больш конкурентоздольными. За поспяховый приклад импортозамещения узяли просовывание угадлевую сетку соков белорусской вытворчести. Вырашено, что пробованная практика корыстная и пивным гурманам. Адпаведныя прапановы на конт піўнога рынку Зянон Ломаць мае даслаць Александру Лукашэнку. Аднак эканаміст Сергей Балыкін перакананы, радыкальная ініцыятыва можа мець зусім іншыя наступствы. У адсутнасць канкурэнтаў прадпрыемствам папросту няма сэнсу удасканальваць вытворчы працэс, каб прадукцыя адпавядала самым высокім стандартам якасці.
З эканамічнага пункту гледжання усялякае абмежаванне імпарту азначае, што праблемы вытворцаў вырашаюцца за кошт спажыўцоў. Мы атрымаем толькі адно – якасць беларускага піва будзе горшай, а цены вышэйшыя. Беларускія вытворцы ў адсутнасці канкурэнцыі з боку замежных вытворцаў, яны ж не будуць рабіць якасны прадукт. Насамрэч, прымушае вытворцаў рабіць якасны прадукт менавіта канкурэнцыя. А на беларускім рынку паміж беларускімі вытворцамі канкурэнцыя не такая вялікая. Таму без таго, щоб на нашым рынку гандлявалі замежныя вытворцы, казаць аб тым, што ў нас рынок будзе дастаткова канкурэнтна, нельга.
Основная частка піва, зваранага па-за межамі Беларусі, паступае з Расіі і Украіны. У некаторых выпадках яно таннейшае за прадукцыю беларускіх вытворцаў, перавышаючы пры тым паводле якасці бальшню аналягаў. Па афіцыйных звестках, з Расіі летась дастаўлена блізу 8 мільёнаў дэкалітраў піва. Аб'ёмы рэалізацыі украінскіх кампаній перавысілі 4 мільёны 200 тысяч дэкалітраў. Іншыя замежныя вытворцы прадстаўленыя сціпла. Прикладом, доля чеського пива на білоруському ринку складає тільки 52 тисячі декалітрів. Колишній директор по маркетингу Ліцького бровару Юрий Панченко тепер займається просовуванням продукції харчування городянського витворці АБЦ. На його думку, у випадку з півним лобі яскраво просочується тенденція імпортозамещення. Однак навряд чи густам білоруських споживців реально догодить виключно з м'ясових резервів.
Це все буде направлено на видвіження імпорту. Уже ті производители импортной продукции, они не способны выделять те средства на продвижение, которые выделялись и которые захватывали здесь рынок. У белорусских производителей есть возможность увеличить объемы продаж. Надо тоже понимать, производственные мощности белорусов не закроют 100% потребность. Ну, если, конечно, сумасшедшими темпами не начнет сокращаться покупательская способность, вызванная нехваткой денег.
На поседжении у Зянона Ломаця была огучена идея засновать институт специмпортеров, якія кожная погода ці год отрымливали б адмысловы дазвол на імпарт піва ў Беларусь. Пры гэтым галоўным аргументам было тое, што ў механізме паставак з'явілася зашмат шэрых схемаў, пры якіх вялізная колькасць завезенай прадукцыі застаецца няўлічанай. Як да такой ініцыятывы ставяцца ў Расіі, якая займае асноўную долю ў піўной экспансіі на Беларусь? PR-менеджер Союзу российских пивоваров Виталь Кузнецов подтверждает, белорусский рынок для броваров России застается стратегичным, однако про махчимую страту позиций, покуль не будут приняты некие решения, особливо не думая.
Давайте дождемся, насколько будет принято такое решение. Пока, собственно, я так из ваших уст узнал только, что о таком совещании есть большая разница между декларацией и намерением для принятия конкретных решений. Да, обычно, когда такое решение принимается, то, по крайней мере, нам это становится известно там, либо по каналам Беларуси, либо по каналам наших органов власти.
Пра нізкую запатрабаванасць беларускага піва ў межах краіны сведчыць статыстыка, якую да ўсяго істотна сапсаваў сусветны фінансавы крызіс. Перадусім, не спраўдзіліся прагнозы на рост рынку піва ў Беларусі. Калі на бліжэйшыя 10 гадоў прырост у гэтым сегменце акрэсліваўся ў межах 8-10% штогод, то ў 2009 годзе аб'ём продажу можа знізіцца на 10-15%. Па выніках мінулага году колькасць рэалізаванага піва беларускай вытворчасці на ўнутраным рынку склала 34 мільёны дэкалітраў, пры заданні на год 48 мільёнаў. Разом з тим, керівник комітету Держконтролю скритикував білоруських витворців за слабую активність у просовуванні власної продукції на заміжні території. Так, за минулий год, передусім у Росію, експортовано усього 0,8 мільйона декалітрів білоруського пива, при агульному заданні у 3 мільйони. Сапсовать і без того незайздросні лічби раз-пораз намагається Міністерство внутрішніх справ Білорусі. На тлі доведених до бровару показників відомство ініціює заборону на вживання пива у людних місцях під час спортових і культурних мероприємств. Большая частка таких пропановов сходила від уже билого керівника міністерства Володимира Навумова. Однак після того, як Білорусь отримала право на проведення хокейного чемпіонату світу у 2014 році, генерал змягчився і пообіцяв. Принамсі, під час хокейних матчів заўзятарам буде дозволено піти пиво. Пожадана білоруське.
Даже уже в этом году у нас пройдут достаточно много турниров со сборной Словакии, Швейцарии. Будут приезжать их болельщики. Я думаю, что мы будем на равных. И в организации вот этих турниров, в том числе и вот эта составляющая пива. Разумно пить пиво. Наша пивная промышленность научилась делать хорошее пиво, а к 2014 году еще будет лучше. Мы в этом заинтересованы. Это одна из статей дохода.
Говорив Владимир Навумов, былий керівник Міністерства внутрішніх справ Білорусі і керівник Федерації хокею. Ви на хвалях Ночної Свободи. Жыхары Магілёва адказалі на пытанне, колькі яны могуць выпіць піва і якое больш любяць, беларускае альбо імпартнае.
5 бутылок. Надо, выпьем. А лично чем? Поставлены рекорды. 12,5 литров. А чешская, немецкая. Наша нет.
Больше одной бутылки не пью. Я постоянно за рулем. У меня много дел, мне алкоголь вообще нельзя.
Литр. Как-то больше нравится. Наша.
Может, а литра два хватает достаточно. Зависит от настроения. Ну и еще от того, где и с кем находишься. В основном, в принципе, нашим.
А на дешевле.
Может, бутылочку две. Как бы это не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы так просто тоже... получить удовольствие.
Литр так нормально.
Перевагу отдаем скорее импортному пиву. Ну, потому что оно на вкус лучше, приятнее, не знаю, качество лучше.
Литра два.
Между прочим, наше вкуснее.
Дешевее. На 2 литра могу. Российское пиво.
Ну, больше нравится.
Когда как? 1,5 литра?
Ну, литра два максимум. Оболонь. Вроде украинское.
2 литра примерно. Импортного.
Конечно же, белорусского. Краница. Более 2,5 литра.
Предел своих возможностей не испытывали. 2-3, наверное. Ну, больше импортное, наверное.
Я здоровый образ жизни веду. По бутылочка. Или в неделю, это нормально.
На хвалях Ночной Свободы гурт «Карамбамбуля» с песней «Хочешь пива». Валях Ночной Свободы і гурт «Крамбамбуля» з песней «Хочеш піва». У Мінську тепер 22 години і амаль 45 хвилин. Сьогодні розпочалися Дні культури Швеції у Білорусі. Їх програму відкривала презентація першої білоруськомовної книги Дмитра Плакса «30 текстів». Презентація відбулася у Мінському літературному музеї Максима Богдановича. На імпрезі побувала наша кореспондентка Валентина Аксак.
Імя літератора і журналіста Дмитра Плакса добра відоме по його ранніших російськомовних творах. Після того, як ён близу 10 гадоў таму перабраўся на сталае жыццё ў Стакгольм, Дмітрый стаў пісаць па-шведску і ангельску. А яшчэ, дзякуючы яму, творы многіх беларускіх літаратараў пабачылі свет у шведскіх выданнях, а беларускія чытачы пазнаёміліся з творамі сучасных шведскіх пісьменнікаў. І ў рэмарцы на гэты конт амбасадара каралеўства Швецыі Стэфана Эріксона на адкрыцці сённяшняй вечарыны быў не толькі жарт.
Не выпадкова нават сімвалічна, мабыць, што пачынаем менавіта прэзентацыі кнігі Дмітра Плакса. Чалавек, ці беларускі швед, ці шведскі беларус. Ну, нарвежцы лічаць там Александра Рыбакавіча дык і нарвежцам. Я думаю, што мы маем права лічыць Дмітра Плакса шведам, але корні ёсць беларускі.
Да гэтае у Дмітра Плакса выйшла ўжо некалькі кніг, але па-беларуску першая. Прэзентацыя кнігі адбывалася ў незвычайнай форме. Аўтар чытаў свае вершы, якія ён сціпла называе тэкстамі, у гукавым аздабленні гурту «Драм Экстазі».
Гэта чужына без конца, без сонца, дождж, з ператрушаным хмарамі падушкі пер'я, слабоў шэрая, як латныя мянушкі чорныя, зласлівыя мошкі.
Такую форму Дмітрый абраў не выпадкова. Драм экстазі даўнія творчыя ягоныя сябры.
Я лічу, што яны вельмі добра адчуваюць слова. І ствараецца такая вельмі ўдзячная атмасфера, бо рытм у слове і рытм у музыцы гэта, ну, па сутнасці адно і тое.
І зараз на хвалях начной свабоды крыху музыкі гурту «Драм Экстазі». Кампазіцыя называецца «Спэніш», «Гішпанская». У хвалях начной свабоды гурт «Драм Экстазі». Ён выступаў сёння на прэзентацыі першай беларускай моўнай кнігі Дмітра Плакса «30 тэкстаў», якой адкрываліся дні культуры Швецыі ў Беларусі. А зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў сайту «Свабода.орг» нас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Стась Івашкевіч.
Лідер руху за свабоду Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. З гэтым паведамленнем, а таксама з шырокім тлумачэннем лаяльнай пазіцыі палітыка да супрацы Брусэлю з афіцыйным Менскам, якая выклікае крытыку ў апазіцыйных колах, на адрас прыкладна 6000 дэмакратычных актывістаў маюць быць высланыя лісты. Масавай рассылкай палітык, апрача іншага, спадзяецца зацікавіць працэсам еўраінтэграцыі шырокія колы насельніцтва, да слова, выклікаць дыскусію на кухнях. Ужывальнік пенсіянер падтрымлівае ініцыятыву.
Цалкам згодны з Мілінкевічам. Пачынаць трэба з кухні.
Чытач пад нікам 3 сямёркі глядзіць на кампанію цынічна.
Якім коштам гэта адбудзецца? Адкуль столькі сродкаў? Будзе створаная новая партыя? Кожны раз цацанкі і падвойнае дно.
Наведнік РЕН ставіць пад сумнеў матывы Мілінкевіча.
Механіка ўратавання лукашыцкага рэжыму, якая загнала Беларусь у крызіс, простая. Пад соусам нібыта еўрапейскага шляху беларусі будуць праз розных ціхароў нашэптваць, што трэба ўсяляк падтрымліваць уладу, бо інакш трындзец.
Яму пярэчыць ліс.
Разумныя Мілінкевіча разумеюць, а артадоксы пужаюцца сваіх ценяў. Наспелая ініцыятыва. Чым быць у дрыгве за АДС, то лепш працаваць на еўрапейскі выбар Беларусі.
Прэтэнзію да АДС падтрымлівае ўдзельнік форуму Беларусевіч.
Дарэчы, бачна, што працоўнае лета будзе толькі ў Мілінкевіча. Ён сабе занятак знайшоў. А што будуць рабіць астатнія дзячы? Зноў праседзяць ці па адпачынках адкатаюць?
Правоабарончі організації Швеції ставлять під сумнів курси у розв'язу на зустріч офіційному Мінську, закидаючи білоруським владам недостаткової демократичної зміни Україні у відказ на зм'якшення європейських санкцій. Реагуючи на присвячений цьому артикул «Свободи», читач під ніком «Аналітик ВКЛ» обурається розміркуванням санкцій Єврозв'язу.
Чиновництво з комісії Єврозв'язу – просто расисти у відносинах до білоруського народу, бо їх ціни на візи у Єврозв'яз викликали ізоляцію цілого народу і удвоє більше, ніж для російців. Гэта ганьба для Єврозв'язу, що карають увесь народ.
Найчитаніший бульварний щоденник Великобританії «The Mirror» повідомляє об новій військовій інструкції Україні, у якої командування закликає солдатів остерігатися сексуальних пасток, які розставляють їм агенти заміжних вивідок з метою змусити до здради шляхом шантажу. Серед країн, де ризика використання таких пасток найвищіше, видання називає і Білорусь. Переказ артикулу на сайті «Свободи» викликав гумористичні коментарі. Уживальник з ніком «Слуцькі ткачихи».
Британские войсковцы, не ходите в Беларусь. Тут вас обовязково спокузят дренные девки и особливо хлопцы. На рахунку опошних латыши, чехи, а кольких мы не ведаем.
Белорусские шпионы кажут.
Не треба нас бояться, треба нас любить.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А зараз на чарзе огляд завтрашнего недержавного белорусского друку. З ним наша корреспондентка Галина Бакунчик.
Тидньовик «Бобруйський кур'єр» у новом номері друкує артикул «400 грам чистого героїну». У ім повідомляється, що гети і інші наркотики, а так само спирт, супрацовники міліції знайшли на квартири двох жихаров «Бобруйську». Зараз ободвом погрожає від 8 до 13 годов турми і конфіскація майомості. Некілька публікацій у «Бобруйський кур'єр» присвячає винікам Євробачення і переможці конкурсу Олександру Рибаку, говорить журналіст Віктор Качан.
На прес-конференції Олександра Рибака, от цього білоруса, першим задала питання молода журналістка, яка представляє Бобруйськ. Правда, вона працює на радіостанції «Ехо Москви» Аліна Гробньова. Ці допомогло артисту перемогти його з білоруське походження. Ну і ось Рибак відзначив, що мені це вельми допомогло.
Газета «Черковські новини» зміщає артикул під назвою «Паперовий агрогородок». Говорка ведеться про агрогородок у вёсці Веромейки і безвинікову скаргу місцевих жихаров у Могилёвський облвыканкам на обставини його будовництва. У публікації «Грабить народ, прикриваючися працовними колективами» незалежна газета «Черковські новини» аналізує артикул «Державної райгазети «Вестник Черковщини» про суботник, нібито проведений на просьбу працовних колективів, повідомляє Ригор Костусюм.
Нашим журналістам удалось зв'язатися з експериментальною базою Черкова, яка згадується в цьому артикулі, і державною установою «Веромейковська середня школа». І що найцікавіше, люди, які там працюють, не ведають навіть про таку ініціативу, просто гроші їх вилічили за заробку і навіть не ведають, куди пішли їх гроші.
Газета «Інфокур'єр» со Слуцьку повідомляє про екологічну катастрофу у городі, говорить Олесь Достанка.
Дерева обрізали біля льнозаводу. Там було шмат гніздок, зяблики там і овсянки, теж гніздяться там грачі, галки і невеличкі птушки, шмат, ще загинули. Там, що там я одну птушинку з дерева зняв, що не може літати, і там ще жінчина, яка там ридає, ходить, і ще чотирьох там винесла у сторонку покуль ось цих птушенят. А остальное там ще вони вже валяються там на землі, усипана тельцями цих птушенят.
Заглядом завтрашніх недержавних виданняў Галіна Бакунчык. Вы на хвалях начной свабоды і хвілін праз 5 прагучыць выпуск навінаў. Адразу пасля яго перадача на хвалях свабоды, прысвечаная 2005 году. А зараз я развітваюся з вами. Не губляйце свабоды і перадаю мікрафон свайму калегу Змітру Бартосіку з яго музычнай перадачай.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. гэтым тыдні мы слухаем песні менскага барда Яраша Малішэўскага, гараджаніна, народжанага ў сталіцы ў 1973 годзе, які ў адзін цудоўны момант адчуў, як многія ягоныя аднагодкі, патрэбу размаўляць па-беларуску.
Беларушчына гэта як нейкі вірус. Яго няма. Ты выхоўваешся, гадуешся ў сям'і, натуральна, што я гадаваўся ў такой нармальнай беларускай сям'і, калі былі дзяды і бабулі, якія размаўлялі па-беларуску. Ну, але ты адчуваеш сябе чалавекам у дадзены момант, у дадзеным месцы, то бок дзіцё натуральна, падлетак, сярод падлеткаў, расейшчына, тое сёе. А потым нешта зрушваецца ў табе, у кожнага ў свой момант, у тых, у каго, канешне, зрушваецца, у каго 10 гадоў, у каго 16 і так далей. І ў мяне ў пэўны момант зрушылася. Я гісторык з адукацыі, таму ўсё гэта таксама прыцягвалася. Будучы гісторыкам, будучы даследчыкам усіх гэтых працэсаў гістарычных. І вось у пэўны момант крытычная маса была нейка дасягнутая, я... Спрошчана, скажучы сабе, сказаў, што ўсё, з заўтрашняго дня пераходжу на беларускую мову. Памятаю, быў такі нават дзень. Прыйшло, выгадалася ўнутры.
Можа, ты дасі якую параду людзям, якія хочуць перайсці на беларускую мову, але адчуваюць псіхалагічны дыскамфорт?
Ну што, згадваючы сябе, я памятаю, што калі я перайшоў на беларускую мову, пэўны час я, канешна, мыкаўся, пыкаўся, мне было нязручна. Або размаўляць яшчэ добра не мог, і быў дыскамфорт, дысбаланс нейкі, але калі ты адчуваеш, што гэта тваё, што гэта твая дарога, ну, трэба проста прайсці гэты этап. Прайсці гэты этап, потым ты адчуеш неверагодны кайф, ты адчуеш вось гэтую падтрымку, якая ідзе натуральна вось з гэтай зямлі да цябе. Без гэтага этапу прамежкага не абысціся, нікуды не падзецца. Але ты потым пачынаеш адчуваць, хто ты, што ты, што ты адзін з тых, хто захоўваюць гэты агмень. Агмень беларушчыны ў вузкім сэнсе, ў шырокім сэнсе. Карацей, выконваеш такую цяжкую, але неверагодна пачэсную мэту, задачу, адзін з захавальнікаў гэтага агменю, гэтага агню. А гэта супер, гэта кайф.
Жоўты клён у фарбах асін, гронкі крывавыя ў ветці рабіны, синяе небо, ночные часины, дождь загорающих зор, в травах пожелклых блескучие нити, людям николи тончайших не звите, астры остатние в саде не рвите. В осени это убор, в осень прибравшийся в кровь солнца, золоте листьев жемчуг волоконца, с лиры своей сдобывая без конца, струна в глухий перебор. Ранец душу эти чудные гуки, сами собой опускаются руки, родят у сердца жаливые звуки. В осень песню жальбу, в осень прибравшийся в кровь в солнце, в золоте листьев жемчуг волоконца, с лиры своей сдобывая без конца, струна в глухий перебор. Чуются в осени чары, в фарбах утонах листья и небес, легким дрыжені кляноў багары, свежасці льдзістай, што вецер прынёс, родзіцам песняю небыт сплывае разам з лістамі, што клён абтрасае, сонцам, што ў чырвані дрэў дагарае, з першаю кропляй дажджу. Клёны апалі і золатай фарбы крыюць зямлю дарагім дываном, полные жмени листов ты узял бы, сплел бы их пышным венком. В осень прибравшийся в кровью солнца, в золоте листья жемчуг волоконца, с лиры своей сдобывая без конца, струна в глухий перебор.